lumină pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, răcăduită și prezentată de Daniel Popa.
Bun venit alături de noi la întâlnirea săptămânală cu Cuvântul lui Dumnezeu, un cuvânt inspirat de El, care prin adevărul celor spuse reprezintă zi de zi o lumină și o călăuză pe cărarea vieții noastre. Credem că toate cărțile Scripturii, scrise cu mii de ani în urmă, sunt la fel de relevante astăzi, precum au fost pentru cei care le-au auzit întâia dată. În următoarele câteva săptămâni ne vom apropia de viața și caracterul unuia dintre oamenii pe care Dumnezeu i-a folosit în mod deosebit pentru a-și duce poporul său din țara Egiptului în țara Canaanului și în mod deosebit pentru a lua în stăpânire această țară. Mă refer la omul lui Dumnezeu Iosua. Viața lui Iosua a fost marcată de două versete pe care majoritatea dintre noi le cunoaștem încă din copilărie. Și anume Iosua 1:8, care spune: cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Celălalt verset la care mă refer se găsește tot în cartea Iosua, la capitolul 24, cu versetul 15, moment în care, spre sfârșitul vieții sale, conducătorul poporului pune în vedere copiilor lui Dumnezeu să aleagă dacă vor să slujească Domnului sau dumnezeilor străini pe care i-au slujit în țara Egiptului. Și în versetul 15 el spune astfel: dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți, sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Această ultimă afirmație pe care o face conducătorul Iosua este cunoscută de mulți dintre noi, chiar dacă poate nu toți ne dăm seama că ea a fost făcută de Iosua spre sfârșitul vieții sale. Însă modul în care a trăit, vorbele pe care le-a rostit, ascultarea de care a dat dovadă și credința sa în Dumnezeu dovedesc că nu doar spre sfârșitul vieții, ci încă din tinerețea lui, Iosua a fost un om care și-a pus inima să-L slujească pe Domnul și a făcut lucrul acesta împreună cu toată casa lui. Dumnezeu izbăvise pe poporul Israel cu mână tare din țara Egiptului, făcând minuni nemaipomenite în fața faraonului și înaintea zeilor și vrăjitorilor egipteni, și după o experiență deosebită în care Dumnezeu i-a trecut pe evrei peste Marea Roșie, făcând ca în valurile ei înspumate să se nece întreaga oștire egipteană care îi urmărea, la scurtă vreme după aceea, la câteva săptămâni doar, poporul lui Dumnezeu se adună la poalele muntelui Sinai, unde văd sfințenia lui Dumnezeu și puterea lui. Văd că Dumnezeul care i-a răscumpărat și care le-a dat promisiunile este cu adevărat un foc mistuitor. Și ne aducem aminte cu toții de decizia și cererea poporului ca Dumnezeu să nu le mai vorbească în mod direct, pentru că scena era prea înfricoșătoare, prea înspăimântătoare, ci au cerut ca Dumnezeu să le vorbească prin gura lui Moise, pentru ca astfel să nu fie nimiciți de urgia lui Dumnezeu când se apropia de tabăra lor în toată sfințenia și slava lui. După ce au plecat de la muntele Sinai, după ce Dumnezeu le-a dat legea și planurile pentru facerea cortului întâlnirii și alte legi privitoare la viața de zi cu zi și la închinarea lor înaintea Domnului și la sfințirea lor pentru Dumnezeu, iată-i ajunși la hotarul țării Canaanului, pe malul Iordanului, pregătit să cucerească țara pe care Dumnezeu le-o promisese. Însă pentru a cuceri această țară aveau nevoie de credință. Și un prim pas pe care l-au făcut evreii a fost acela de a trimite 12 iscoade în țara promisă pentru a vedea dacă este cu adevărat așa. Ceea ce ar fi trebuit să fie o confirmare a promisiunilor și o întărire a credinței lor s-a transformat însă într-o piatră de încercare. Și aș vrea să citim împreună textul care ne este relatat în Numeri, capitolul 13, începând cu versetul 25, până la capitolul 14, cu versetul 9, unde cuvântul lui Dumnezeu spune astfel. S-au întors de la iscodirea țării după 40 de zile împlinite. Au plecat și au ajuns la Moise și la Aron și la toată adunarea copiilor lui Israel la Cades, în pustia Paran. Le-au adus știri, lor și întregii adunări, și le-au arătat roadele țării. Iată ce au istorisit lui Moise. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat este o țară în care curge lapte și miere, și iată-i roadele. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic, cetățile sunt întărite și foarte mari, ba încă am văzut acolo și pe fiii lui Anac. Amaleciții locuiesc ținutul de la Miazăzi, iebusiții și amoriții locuiesc muntele, și cananiții și hetiții locuiesc lângă mare și de-a lungul Iordanului. Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis, haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Dar bărbații care fuseseră împreună cu el au zis, nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Și au înnegrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis, țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi am mai văzut în ea pe uriași, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor. Înaintea noastră și față de ei, parcă eram niște lăcuste. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe, și poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron și toată adunarea le-a zis, de ce n-om fi murit noi în țara Egiptului? Sau de ce n-om fi murit în pustia aceasta? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta, în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi de jaf? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și au zis unul altuia, să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Moise și Aron au căzut cu fața la pământ în fața întregii adunări a copiilor lui Israel, care era strânsă la oaltă, și dintre cei ce iscodiseră țara, Iosua, fiul lui Nun, și Caleb, fiul lui Iefune, și-au rupt hainele și au vorbit astfel întregii adunări a copiilor lui Israel. Țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim este o țară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va aduce în țara aceasta și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi. Nu vă temeți de ei. Până aici citirea cuvântului lui Dumnezeu. Observați că înainte de a intra în țara promisă, Moise trimite 12 iscoade și aceștia erau cei mai vrednici bărbați din Israel. Câte unul din fiecare seminție care să îi reprezinte cu toată cinstea și cu toată puterea și cu toată onoarea. Acești oameni au străbătut țara timp de 40 de zile, s-au întors înapoi și și-au adus contribuția lor în a convinge poporul cu privire la ceea ce trebuie făcut. O primă atitudine pe care o vedem la acești 12 oameni este entuziasmul lor. Și aș vrea să privim aceste atitudini din perspectiva lui Iosua, mai ales, care a fost un om care a știut să privească înainte cu credință. Pentru lucrul acesta aș vrea să-l remarcăm astăzi. Și el, alături de Caleb și de ceilalți 10, este plin de entuziasm atunci când se întoarce de la iscodirea țării. Și vedem în versetul 27, ei spun, ne-am dus în țara în care ne-ai trimis, cu adevărat este o țară în care curge lapte și miere, și iată-i roadele. Roadele țării Canaanului erau cu adevărat minunate, mai mult decât se putuseră ei gândi. În versetul 23 din Numeri 13 citim, au ajuns până la valea Eșcol, acolo au tăiat o ramură de viță cu un strugure și l-au dus câte doi cu ajutorul unei prăjini, au luat și rodii și smochine. Vă dați seama cât de mare trebuia să fie acel ciorchine de strugure încât trebuia să fie purtat pe umeri de doi bărbați. Nici nu mă mir că a trebuit să ducă astfel de roade împreună cu ei ca să le arate poporului, pentru că altfel cine i-ar fi crezut? Toți ar fi zis, v-ați entuziasmat prea mult, acestea sunt exagerări. Cine a mai văzut ciorchini de struguri care să trebuiască dus în spate de către două persoane? De asemenea, cred că și rodiile și smochinele care le-au adus au fost deosebite, toate acestea confirmând cu prisosință promisiunile lui Dumnezeu că îi duce într-o țară bogată, într-o țară frumoasă, într-o țară deosebit de roditoare. Astfel, îmi închipui ce entuziasm a cuprins întreaga tabără a copiilor lui Israel în momentul în care au fost aduse dovezile în urma celor 40 de zile de iscodire a țării. Probabil a fost o erupție de strigăte de bucurie și de laude la adresa lui Dumnezeu, văzând că, într-adevăr, țara pe care Dumnezeu le-a promis-o este mai deosebită și este mai frumoasă decât toate celelalte prin care trecuseră până atunci. Însă, există un mare pericol, ca entuziasmul nostru inițial să fie doar un foc de paie. Așa s-a întâmplat cu poporul lui Dumnezeu, cu poporul Israel, care, deși s-au entuziasmat în mod deosebit și au primit acest raport frumos și deosebit de plăcut, totuși ei aveau să demonstreze prin atitudinile lor ulterioare că entuziasmul inițial nu a fost decât ceva superficial. Proiectul cuceririi țării Canaanului era de natură să entuziasmeze. Dumnezeu le promitea o țară extraordinar de roditoare și de frumoasă. Adeseori și noi suntem puși în fața unor proiecte pe care le considerăm foarte frumoase, demne de realizat și demne de a ne entuziasma. Însă acestea trebuie duse la îndeplinire cu multă disciplină, cu multă jertfire de sine, cu sacrificiu și cu ascultare de voia lui Dumnezeu. Atunci când ne rezumăm doar la a ne entuziasma cu privire la proiectele care ne stau înainte, nu am parcurs toți pașii pe care trebuie să-i parcurgem pentru a duce la bun sfârșit lucrurile care ni le-am propus. Atunci când ne gândim la deschiderea unei noi biserici sau la pregătirea unei campanii de evangelizare sau la o acțiune deosebită în comunitate, în folosul copiilor sau în folosul celor care sunt mai puțin privilegiați decât noi, sigur există un entuziasm inițial, dar avem noi puterea de a ne autodisciplina și jertfirea de sine de care este nevoie pentru a duce la bun sfârșit astfel de proiecte care ne umplu de entuziasm. Poporul lui Dumnezeu, deși s-a bucurat foarte mult că promisiunile care li le-a făcut Dumnezeu erau adevărate, vom vedea mai târziu că n-au ajuns să se bucure de țara promisă pentru că atitudinea lor nu a fost una de credință. Iosua și Caleb au fost singurii care au știut să privească înainte cu credință. Dacă entuziasmul inițial a fost împărtășit de toate cele 12 iscoade, cea de-a doua atitudine pe care o observăm în textul acesta a aparținut exclusiv celor 10, și anume descurajarea. În versetele 28 și 29 din Numeri, capitolul 13, vedem continuarea acestui raport pe care îl dau iscoadele. Aceștia spun, poporul care locuiește în țară este puternic, cetățile sunt întărite și foarte mari, ba încă am văzut acolo pe fiii lui Anac, și apoi spun unde locuiesc amaleciții, iebusiții, amoriții și canaaniții. Descrierea lor continuă cu date concrete. Și ne-am fi așteptat din partea unor oameni vrednici și viteji care au fost trimiși să iscodească țara să vină înapoi cu date concrete. Aici nu este nicio problemă. Însă ceea ce vorbesc ei despre țara Canaanului este mai mult decât o lecție de geografie. La o privire superficială se pare că ei doar le spun cam pe unde locuiesc diferitele popoare, diferitele triburi din această zonă, le spun cum arată cetățile și faptul că sunt întărite. Însă ne dăm seama că este mult mai mult decât un simplu raport, pentru că imediat ce ei își încheie cuvântarea, poporul cârtește împotriva lui Moise. Caleb trebuie să intervină ca să-i potolească. De ce oare cârtește poporul? Evident, datorită faptului că mesajul care le-a fost transmis a fost un mesaj descurajator. Și anume, cetățile sunt prea mari, sunt prea întărite pentru noi, oamenii aceștia sunt prea înalți, nu vom putea să facem față, nu vom putea să-i biruim. Și astfel cele 10 iscoade au fost ele însele descurajate și au muiat și inima poporului. În aceste circumstanțe, întreg poporul a început să cârtească împotriva lui Moise, împotriva conducătorilor, și să se gândească, așa cum citim în capitolul 14 din Numeri, la o soluție de a se întoarce înapoi în țara Egiptului. totul a fost bine și frumos, dar parcă au uitat minunile pe care Dumnezeu le-a făcut și intervențiile sale în favoarea lor, experiențele deosebite pe care le-au avut cu Dumnezeu pe muntele Sinai. Toate acestea nu au fost de ajuns pentru ca să păzească inima poporului de descurajare. Și cât de des se strecoară și în inimile noastre îndoiala cu privire la puterea noastră de a realiza anumite proiecte și acea perspectivă a propriei neputințe. Deși Dumnezeu ne cere să privim înspre El și să fim cu privirea țintită înspre Cel care poate face toate aceste lucruri, adeseori privim înspre noi, privim înspre circumstanțe și ne simțim descurajați. Începem să ne îndoim că Dumnezeu cu adevărat poate duce la îndeplinire proiectele pe care El le-a pus pe inima noastră. Poate ne îndoim că El ne va ajuta să începem sau să încheiem cu bine construirea unei biserici. Poate începem să privim cu scepticism rezultatele unei mari campanii de evangelizare pe care am dorit să o organizăm. Poate ne dăm seama că nu putem să fim într-atât de buni față de vecinii și colegii noștri încât viața noastră să-i atragă înspre Domnul Iisus. Așa că mai bine să nu le spunem nimic pentru ca măcar să nu știe că viața de credință despre care vorbim este o viață pe care o trăim și noi. Adeseori descurajarea își face loc în sufletul nostru și face ca entuziasmul inițial să se stingă repede, să fie un simplu foc de paie, și apoi, după descurajare, urmează cea de-a treia atitudine despre care vreau să vorbesc, și anume disperarea. Poporul nu s-a oprit doar la se simți neputincios și a fi descurajat și a încercat să caute soluții, ci poporul a intrat de-a dreptul în disperare. Versetele 31 la 33 ne relatează felul în care iscoadele au înnegrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Și spuneau ei, țara aceasta îi mănâncă pe locuitorii ei. Și acești locuitori sunt niște uriași, în fața cărora noi păream doar niște lăcuste. Deodată ei se văd fără resurse și fără speranță. Și faptul că 10 oameni vrednici, 10 oameni reprezentativi pentru popor, au astfel de cuvinte pentru a descrie țara promisă, în mod clar a înnegrit perspectiva întregului popor asupra țării promise. Parcă nu mai descriu aceeași țară. Cu doar câteva versete mai sus, ei spuneau, țara într-adevăr este minunată, acolo curge lapte și miere și iată roadele acestea deosebite pe care le-am adus. În aceste momente de disperare, nimeni nu mai vedea ciorchinele de struguri, nimeni nu mai vedea smochinele și rodiile, nimeni nu-și mai aducea aminte de bogăția și frumusețea țării. Cu toții se uitau doar la acele ziduri care, într-alt loc din Scriptură, sunt descrise ca fiind înalte până la cer. Cu toții se uitau doar la acele fortărețe de nepătruns și la cei oameni înalți, la descendenții lui Anac, la uriași. Și deodată totul este atât de negativ. Privirea lor, în loc să fie îndreptată înspre Dumnezeu și în loc să-și aducă aminte de izbăvirile nemaipomenite de care El le-a făcut parte în trecut și la felul în care o mână de fugari au fost păziți de armata bine antrenată a egiptenilor, care erau puterea mondială atunci, ei cu toții s-au descurajat și au disperat în inima lor. În Exod, capitolul 33, cu versetele 1 și 2, Dumnezeu făcuse o promisiune deosebită poporului. Domnul a zis lui Moise, du-te și pornește de aici cu poporul pe care l-ai scos din țara Egiptului. Suie-te în țara pe care am jurat că o voi da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, zicând, seminței tale o voi da. Voi trimite înaintea ta un înger și voi izgoni pe cananiți, amoriți, hetiți, fereziți, heviți și iebusiți. Iată deci că Dumnezeu promisese că nu poporul Israel avea să se lupte cu popoarele cananite, ci un înger al Domnului trebuia să vină înaintea lor și să alunge aceste națiuni. Și totuși, în loc să-și aducă aminte de promisiunea lui Dumnezeu și să aibă credință în Dumnezeu, poporul este disperat. Poporul se gândește să plece înapoi, să se întoarcă în țara Egiptului. De fapt, autorul Epistolei către Evrei, la capitolul 4, cu versetul 11, ne spune că această decizie a lor a fost o neascultare vădită față de Dumnezeu. Iar în Numeri, capitolul 14, cu versetul 9, în textul pe care l-am citit astăzi, Iosua și Caleb îndeamnă poporul să nu se răzvrătească împotriva Domnului. Adică Iosua și Caleb văd în decizia poporului de a se proteja pe sine însuși și pe familiile lor o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, o necinstire a numelui lui Dumnezeu prin faptul că nu aveau încredere că El, care intervenise de atâtea ori în favoarea lor, ar putea și acum să-i scape și să le dea biruință în situația în care sunt. Dumnezeu intervine și pedepsește necredința și neascultarea lor. Și în versetele 21 la 23 din capitolul 14, Dumnezeu transmite următoarele lucruri poporului. Cât este de adevărat că eu sunt viu și că slava Domnului va umple tot pământul, atât este adevărat că toți cei ce au văzut cu ochii lor slava mea și minunile pe care le-am făcut în Egipt și în pustie și totuși m-au ispitit de 10 ori acum și n-au ascultat glasul meu, toți aceia nu vor vedea țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da, și anume toți cei ce m-au nesocotit n-o vor vedea. Dumnezeu pedepsește necredința și neascultarea poporului. O necredință și o neascultare care s-au vădit în situația aceasta de disperare, atunci când, în loc să-și aducă aminte de cuvintele lui Dumnezeu și de puterea lui și de promisiunile lui, ei au privit mai degrabă la circumstanțele lor și au fost gata mai degrabă să plece urechea la spusele celor 10 iscoade decât a celor 2, a lui Iosua și Caleb, care le vorbeau într-adevăr din partea lui Dumnezeu. Ce mare distanță de la entuziasmul inițial, la descurajare și îndoială și apoi la disperare. Și ar fi foarte trist dacă relatarea s-ar opri aici. Însă, în această întâmplare sumbră, în care Dumnezeu a decis ca întreaga generație care a ieșit din țara Egiptului să moară în pustie și să nu vadă țara promisă, să nu intre în țara Canaanului, totuși există o rază de lumină și aceasta este reprezentată de Iosua și de Caleb, care au știut să privească înspre Dumnezeu cu credință. Versetele 6 până la 9 din capitolul 14 ne relatează lucrul acesta. Iosua și Caleb știu să privească mai întâi înspre Dumnezeu. Ei spun, dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta. Ei își dau seama că nădejdea lor, speranța lor, este într-adevăr în Dumnezeu și nu în puterile lor, pentru că ei nu erau altceva decât o națiune de robi, neînarmată, nepregătită între ale războiului. Însă Iosua și Caleb își dau seama că Dumnezeu este credincios promisiunii sale și prin bunăvoința lui față de ei, ei vor putea să ia în stăpânire țara promisă. De asemenea, Iosua și Caleb știu să pună voia lui Dumnezeu deasupra circumstanțelor. Ei știu că Dumnezeu i-a scos din țara Egiptului cu un scop precis, și anume acela de a îndeplini promisiunea pe care a făcut-o patriarhilor, lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, că descendenții lor vor moșteni țara aceasta a Canaanului, în care Avram locuise pentru o vreme. Ei, cunoscând că aceasta este voia lui Dumnezeu, au toată încrederea că Dumnezeu își va duce la îndeplinire planul lui cel bun. De asemenea, ei văd dincolo de aparențe. Pe când întreg poporul vedea doar cetăți întărite și oameni uriași, deosebit de viteji și războinici, Iosua și Caleb văd dincolo de aparențe și ei spun următoarele lucruri. Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei. Cât de important este să ai alături de tine oameni dintre aceștia care au viziune, care înțeleg voia lui Dumnezeu și care văd dincolo de problemele aparente, dincolo de circumstanțele care înconjoară. Suntem noi astfel de oameni atunci când ne confruntăm cu probleme dificile și cu situații limită, cu proiecte care par inabordabile. Suntem noi oameni din aceia care privesc cu credință înspre Dumnezeu și își dau seama că Dumnezeul tuturor resurselor este Cel care poate să ducă la îndeplinire orice lucrare bună și desăvârșită. Asta înseamnă să ai o perspectivă pozitivă. Asta înseamnă că atunci când trec prin diferite greutăți sau atunci când întâmpin probleme și bariere în îndeplinirea proiectelor bune pe care le-am hotărât în inima mea să le fac pentru Domnul, să-mi dau seama că, de fapt, nu puterea mea este cea care contează, ci puterea lui Dumnezeu. Să-mi dau seama că nu renumele meu este în joc, ci renumele lui Dumnezeu și credincioșia lui. Astfel, cred că putem să învățăm de la Iosua și Caleb, a căror credință în Dumnezeu a fost onorată de către Dumnezeu. Iosua este cel care, la moartea lui Moise, devine conducătorul poporului, iar Caleb este cel care, după 40 de ani de la această întâmplare nefericită, în momentul în care se intră în țara promisă, cere din partea lui Dumnezeu muntele pe care el l-a iscodit și pe care Dumnezeu de fapt îl făgăduise. În concluzie, se pune întrebarea, cum mă port eu în situații dificile? Atunci când se pare că barierele și obstacolele sunt prea mari, Atunci când nu mai văd o ușă de scăpare și îmi dau seama că resursele mele sunt limitate, sunt eu un om care privesc cu încredere înspre Dumnezeu sau las ca îndoiala și sentimentul neputinței să mă descurajeze și să mă aducă chiar în pragul disperării? Oamenii disperați iau niște decizii neînțelepte. Dacă vrem să fim cu adevărat înțelepți, dacă vrem să fim oameni care îndreaptă privirea tuturor înspre Dumnezeu, trebuie ca mai întâi să privim la Dumnezeu cu credință. Și atunci acel entuziasm inițial pe care l-am avut, fie atunci când ne-am întors la Domnul, fie atunci când Domnul ne-a pus pe inimă un anumit proiect, o anumită lucrare care să o facem spre slava numelui Său, acel entuziasm nu se va stinge de grabă, ci el va fi păstrat, aprins. El va fi o lumină în inima noastră și va fi un factor motivator de a duce la îndeplinire toate dorințele bune pe care le avem în inima noastră. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu pedepsește necredința și neascultarea, dar El onorează credința și ascultarea, așa cum a făcut-o pentru Iosua și Caleb. Și o primă lecție care cred că ar trebui să o învăț eu și să o învățăm noi cu toții de la omul lui Dumnezeu Iosua, este aceea de a privi cu credință înainte. Deși nu cunoaștem viitorul, îl cunoaștem pe Dumnezeul care ține viitorul în mâna Lui. Și privind la tot ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi în trecut, așa cum făcuse pentru poporul Său când i-a scos din țara Egiptului, să ne dăm seama că putem avea o încredere deplină și neclintită în acest Dumnezeu suveran și atotputernic. Și atunci, cu o perspectivă pozitivă, să abordăm chiar acele situații care le considerăm inabordabile, știind că în mâna Dumnezeului nostru sunt toate resursele și toată puterea. Fie ca Dumnezeu să ne ajute, ca privind înainte cu credință, să ducem la îndeplinire toate lucrurile bune, care le gândim și care le dorim pentru slava Lui.
Ați ascultat emisiunea?
Lumină, păcărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, răcătuită și prezentată de Daniel Popa.